filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Slušajte Radio Beograd 1 i večeras vas iza kulisa vode Goran Ivković, Čedomir Radović, Katarina Epštin i Ksenija Radović. Festival Slobodna zona je krenuo na turneju širom Srbije. Zato je večeras sa nama direktor i selektor festivala Rajko Petrović. Dobroveče.
Dobroveče. Vama i vašim slušalcima.
Hvala. Kažite nam, krenuli ste na turneju širom Srbije. Koje gradove ćete obići, koje filmove sa festivala Slobodna zona će naši slušalci imati prilike da pogledaju u svom gradu?
Pa hajde da krenemo od filmova. Dakle, odabrali smo 8 filmova, jer je praktično nemoguće ceo festival i 50 filmova koji su na programu bili da prenesemo u sve ove gradove, ali zapravo selekciju za publiku u manjim mestima je uradila publika u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Dakle, ovo su najbolji ocenjeni filmovi i po glasovima publike tokom festivala i ovih 8 filmova svi su celovečernji filmovi, neki od njih su dokumentarni, neki igrani. Ja mislim da je nekako najreprezentativniji Požar na moru, dokumentarni film Gianfranca Rozija, film koji je pobedio na Berlinalu prošle godine, dakle osvojio Zlatnog medveda, film koji govori o jednoj važnoj temi o migrantima, ali iz jedne druge perspektive, jer nam zapravo donosi priču o stanovnicima ostrova Lampedusa, gde zapravo migranti i izbeglice sa severa Afrike i iz Azije prvo dolaze, ako imaju sreću uopšte da se dočepaju do njega na putu ka Evropi. Drugi film koji bih voleo da naglasim i da akcentujem je film Neruda, mladog čileanskog reditelja Pablo Larraina, koji postaje jedan od najznačajnijih mladih filmskih autora u svetu. S ovim filmom smo otvorili svečano festival prošle godine i ono što je zanimljivo i što je karakteristično za nekog koji je odličan reditelj kao što je Larraín je da ovo nije onako puka ilustrovana biografija čuvenog čileanskog pesnika Pabla Nerude, nego je ovo zapravo jedan pokušaj da se kroz jedan narativ u kome glavni junak beži od policije u vreme diktature, odnosno pred diktaturu u Čileu, imamo priliku da se upoznamo sa stanjem i atmosferom u Čile u to vreme, sa nekakvom političkom scenom. I ono što je zanimljivo, neko meta narativu filma gde vidimo kako glavni junak Pablo Neruda polako predaje ulogu glavnog junaka inspektoru koji ga proganja i koga igra sa velikim uspehom Gael Garcia Bernal.
Ali ono što jeste zanimljivo da će naši slušalci do kraja juna imati prilike da gledaju ove filmove, da turneja traje kratko.
Pa turneja ne traje kratko, ona ide sada već u skoro 50 gradova. Dakle, među vremenu su nam se javili neki novi gradovi koji kao su čuli da smo krenuli u turneju, kada su vidjeli da se u njihovim mestima ne organizuje, javili su nam se, pa će biti i tamo. Filmove prikazujemo bukvalno od Subotice do Dimitrovgrada. Dakle, u svim gradovima, znači jug Srbije, jugozapad Srbije, istočna Srbija, Vojvodina, svuda. Znači, jedno gde se ne prikazuju filmovi su Niš, Beograd i Novi Sad, gde festival paralelno ide tokom novembra meseca. Sve informacije o gradovima, kada, u kojim gradovima, u kojim satnicama, slušalci mogu da se informišu i da pogledaju na našem sajtu Free Zone Belgrade i na našim društvenim mrežama.
A da li bi inače ljudi imali prilike da pogledaju ove filmove u svojim bioskopima, da nema uopšte festivala Slobodna zona i ove turneje?
Cela ideja sa turnejom Slobodne zone je, to je zapravo jedna tipična akcija koja se naziva decentralizacija u kulturi. Ovo je prilika da se jedan vrhunski festivalski program ponudi publici u manjim mestima. Ono što je takođe važno, to je da je ulaz za sve projekcije u svim gradovima slobodan i otvoren. I mi negde mislimo da je vrlo važno da publika u manjim mestima ima priliku da pogleda ovako kvalitetan program. Ovo je možda može da se definiše kao nekakvim alternativnim načinom distribucije filmova. Možda jedan ili dva od ovih filmova mogu da se nađu eventualno na nekom bioskopskom redovnom repertoaru, ali da budemo realni, vrlo teško. Dakle, većina bioskopa u Srbiji su u vlasništvu privatnih kompanija i one naravno rade za profit i ovakvu vrstu filmova vrlo retko stavljaju u svoj program. Dakle,
uglavnom gledamo blockbustere.
Uglavnom se u njima gledaju blockbusteri i hitovi, domaći filmovi, što je super zapravo. Ali ovakvu neku vrstu filmova jako tako teško pronaći. S druge strane, to se negde oslikava i u tome da nama jako teško da ove filmove i plasiramo u takvoj vrsti bioskopa. Dakle, ovde na turneji samo u par gradova će oni biti prikazani u bioskopima, a uglavnom se prikazuju u domovima kulture, kulturnim centrima, bibliotekama, dakle, nekakvim kafićima, nekim prostorima gde ljudi tamo na lokalu imaju nekakvu potrebu da organizuju takav nekakav događaj i da pozovu publiku da to pogleda.
Ali vjerojatno je zanimljivo pogledati u nekakvoj intimnijoj atmosferi film, ipak drugačije nego u bioskopskoj sali, eto, ako i bude u nekom kafiću uz kafu i piće.
Pa ja mislim da je super, dakle, mnogo je bolje da u nekom prostoru bude 20 ili 25 ljudi, da bude puno i da se osjeti neka toplija atmosfera, nego da budete, po znacima navoda, u hladnoj bioskopskoj sali u kojoj tih 25 ljudi zapravo ne predstavlja ništa, ali ima još možda nekih stotinu slobodnih ili više mesta.
Iza kulisa, reditelj Rajko Petrović. Gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulise je reditelj i selektor filmskog festivala Slobodna zona Rajko Petrović. Iako festival Slobodna zona postoji od 2005. godine i već smo govorili u našoj emisiji o ovom festivalu, da li možete da nas podsjetite koji filmovi se nalaze u njegovoj selekciji i koji je cilj uopšte festivala Slobodna zona?
Slobodna zona je festival angažovanog dokumentarnog igranog filma i uglavnom se na njemu prikazuju celovečernji igrani filmovi. Dešavano se da ponekad imamo i nekoliko kratkometražnih filmova, ali to uglavnom ide uz nekakve programske selekcije koje su usnovno namenskog tipa, koje se rade iz godine u godinu. Dakle, kao festival angažovanog filma mi se trudimo da prikažemo najbolju produkciju koja nastaje između dva festivala i što se tiče igranog i dokumentarnog filma. I kako je svet već jedno deseta godina zapao u ozbiljnu krizu na različitim nivoima, od politike, ekonomije, ekologije, pa i u kulture uopšte, dakle, autori iz cijelog sveta postavljaju pitanja, istražuju različite teme i pokušavaju da daju nekakav odgovor ili da bar postave pitanje za sve to što nam se događa. Dakle, ne samo u svetu, često imamo filmove iz regiona ili iz naše zemlje sve više na festivalu. I festival je negdje prilika da, prikazujući te filmove beogradskoj publici, niškoj, novosadskoj, a kasnije i kroz turneju publici u manjim gradovima Srbije, nekako napravimo nekakvu sponu između nas i sveta. Dakle, da shvatimo da otprilike delimo svi iste probleme, da ono što se događa u Sjedinjenim Američkim Državama, Kini, Australiji ili na Balkanu, postoji nekakav zajednički imenitelj i vrlo nam je važno da pratimo određena kretanja koja se događaju u svetu. Dakle, mi vodimo jako računa o tome da filmovi pre svega budu jako kvalitetni i ja mislim da smo negdje zbog toga izgradili neko poverenje kod gledalaca da kad dođu na Slobodnu zonu, čak i kad ne znaju ništa o nekom filmu ili je vrlo teško naći informacije o nekom filmu na internetu, a kamoli pirat, da će doći pogledati odličan film, i upravo to nekako naše insistiranje da ne samo tema bude dominantna i važna, nego da pored teme akcenat bude na kvalitetu filma. Dakle, to je nekakav, kako bih rekao, ako bi mogu tako da nazovem, recept na način kako mi selektiramo filmove.
Ali to je onda sjajno, zato što naši slušaoci i gledaoci ne moraju da brinu o tome, o kvalitetu filma, da li će im se zbog toga svidjeti ili ne, već čisto biraju temu koja možda njih dotiče ili koja im je zanimljiva.
Pa sigurno. Dakle, pogotovo što danas ljudi jako informisani i znaju puno toga i žele da vide razne stvari, pogotovo žele da vide nekakav filmski, autorski odnos prema datoj temi. I mi imamo sreću da smo stekli poverenje publike i ja mislim da već sada publika zna, pogotovo ona informisana publika koja generalno prati film, da ćemo mi iskopati nekakve super filmove koje ne možete da nađete na netu, da ih downloadujete na piratskim sajtovima ili negdje, a koji su zapravo sjajni filmovi.
Vi ste direktor i selektor, tako da ste vi zaduženi za to kopanje. Da li možete...
Ne samo ja.
Dobro, ali da li možete da nam opišete kako uopšte izgleda taj vaš proces selekcije? Mislim da niko od nas nikada nije imao priliku da čuje kako izgleda, kako vi uopšte selektujete filmove. Da li se nalazite u vašem domu, u fotelji i tako gledate filmove ili kako to uopšte izgleda?
Sad je to već usnovno neka vrsta rutine. Kada smo počeli, moja koleginica Branka Pavlović i ja, dakle, mi smo bili potpuno novi u ovom poslu, ona je montažerka po profesiji, ja sam reditelj i realno mi pre ove situacije nikad u životu nismo mislili da ćemo se baviti festivalima i selekcijom nekih filmova. Međutim, vremenom polako upoznajete čitav jedan sistem, dakle, prvo kako funkcioniše filmska industrija, pa kako funkcionišu filmski festivali, pa kako se oglašavaju filmski festivali, pa... gdje možete nađite sve potrebne i neophodne informacije o filmovima, o autorima, i postoje specijalizovani sajtovi za gledanje filmova. Dakle, jedne velike filmske baze i datoteke gdje selektori mogu da pristupe bilo kom filmu ili većini filmova koji se proizvede u toku jedne ili više godina unazad I mi sad već posle skoro 8 godina, ne skoro nego 8 godina rada, čak imamo i autore koje pratimo. Dakle, često se dešava na slobodnoj zoni da su već prikazana 3 ili 4 filma jednog autora. Recimo ovaj pomenuti Pablo Larraín, film Neruda, je treći film koji je prikazan u okviru slobodne zone. Pre toga je pretprošle godine prikazan film Klub, a pre toga je prikazan film No sa Gael García Bernalom. Ovo je ovaj čileanski reditelj, dakle pratili smo neku vrstu sazrevanja ili rasta sad već jednog od najvećih autora u svetu. Znači pre 3 godine kada smo prikazali film No, on je bio jedan mladi reditelj koji je ulazio u svet filma, mi smo prepoznali taj vanredni kvalitet. Imali smo, na primjer, to je bila jedna linija kako pratimo određene autore. Ono što je nama važno, što sam malo pre rekao, moramo da pratimo šta se događa u svetu. Dakle, ne možemo da zažmurimo pred time da veliki problem migranata i da nemamo film o migranatima. Na primjer, prošle godine, da nemamo film iz Sirije. Dakle, u Siriji se događa zapravo jedan svojevrsni pakao. To svi znamo koliko je tamo teška situacija i bilo nam je vrlo važno da dobijemo nekakav film koji je snimljen tamo. I ne samo koji je snimljen tamo, nego koji je snimio Sirijac ili Sirijka. Dakle, da ima taj jedan autentičan pogled. Dakle, da to nije pogled koji dolazi iz inostranstva, da ne kažem sa zapada. Da, sa određenim stereotipima ili sa određenim prerogativima kako ta situacija izgleda ili kako bi trebalo da se reši. I to je nekakav put kako mi radimo.
Da li u toku jednog dana ili večeri pogledate više filmova ili samo jedan, da li uopšte dobro pogledati jedan za drugim više filmova ili ipak bolje da se posvetite jednom da bude to sve?
Pa najbolje je gledati, ako može to da se radi, jedan film. Zato što tako je potpuno jasno, kad gledate dva filma, onda ne možete da steknete nekakav celovit i utisak ili možete da se prevarite. A ono što nisam rekao malo pre, a što je super, što može da bude super, recimo kad negde otputujete na neki festival, jako dobro da gledate film sa publikom i da vidite kako ona reaguje. To ne znači nužno da ono što se publici svidjelo ćemo mi uzeti i staviti u program, ali je zanimljivo vidjeti njenu reakciju. Možda se desi da upravo suprotno, da budemo oduševljeni sa nekim filmom, a da publika ne reaguje uopšte, ili da obrnuto, dakle da publika bude oduševljena nekakvim filmom, da mi mislimo da je totalna glupost. Ali je kao iskustvo za selektora jednog jako dobro biti u takvoj nekoj atmosferi, jer nekako izoštravate vaš ukus ili ono što želite da predstavite publici u Srbiji.
Reditelj Rajko Petrović.
Love is a fever and is burning me alive. It can't be tamed or satisfied. There is no mercy for the fallen nor for the weak. Love is a nasty word to speak. I don't wanna love him anymore. There's nothing like the man I loved before. But the pain gets real comfortable when it's all you got. Ashes and smoke, they can't compete. Take the heat. I'll be sliding off of my seat for this flame. This love is like fire on the floor. It's got me running for the door. But I'll be crying. You can't survive it, baby.
old bed of satin sheet. Nothing soft, nothing soft or sweet to drink. Love is a lesson you were born and never learned, and your soul will pay the bar. I don't wanna love him anymore. He's nothing like the man I loved before. There's a sign above the door. Out. Ashes and smoke, they can't compete. Night in hell can't say good. I've been sliding off of my seat for this rain.
Gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulise je reditelj i selektor filmskog festivala Slobodna zona Rajko Petrović. Ali filmski festival Slobodna zona nije jedini. Postoji i Slobodna zona junior.
Da.
I ona je ove godine u Srbiji domaćin prestižnog događaja izbora nagrade mlade publike, to jest Young Audience Award.
Da.
Da li možete nam kažete nešto i o ovom događaju?
Dakle, Evropska filmska akademija svake godine organizuje ovo, kao što ste rekli, Young Audience Award, dakle nagrada mlade publike za najbolji film Evrope, i u više od 40 zemalja simultano u isto vreme se organizuju projekcije tri filma koje je Evropska filmska akademija odabrala i stavila na raspolaganje i na glasanje publici u ovim zemljama. Ove godine u saradnju i podršku Filmskog centra Srbije, odnosno od ove godine, smo doneli nekakvu odluku da i ovaj događaj decentralizujemo. Što znači da će svake sledeće godine drugi grad u Srbiji biti organizator ovog događaja. To se pogotovo dopalo i ljudima iz Evropske filmske akademije, jer je njima jako stalo da ovaj projekat negde radi na tom razvoju mlade publike za jednu vrstu filma koju je vrlo teško naći, kao što smo malo pre rekli, u bioskopu, na redovnom repertoaru. I mi ove godine idemo u Novi Sad, dakle Novi Sad će biti domaćin 7. maja u Kulturnom centru Novog Sada, bit će projekcija tri filma za decu.
Ali moramo se prvo pitati, pošto je ipak ovo izbor mlade publike,
da,
koliko ti mladi ljudi imaju godina?
Evo, upravo sam teo to da vam kažem. Dakle, radi se o publici između 12 i 14 godina. Dakle, to je publika koja je u osnovnoj školi, odnosno dolazi iz osnovne škole. Očekuje se otprilike da tu bude nekih 100 do 150 dece. Za njih je to otprilike da pogledaju tri odlična filma. Jedan od njih je Zvogom Berlin, čuvenog nemačkog reditelja sa turskim poreklom Fatiha Akina. Drugi je kandidat za Oscara Moj život kao tikvica, animirani film koji se tu i tamo još može naći kod nas na redovnom bioskopskom repertoaru. I treći film je Devojka iz Enciloha. Dakle, publika tog dana ima priliku da pogleda ova tri filma i da glasa za njih. Onda se naravno po sistemu kao u Euroviziji prikupljaju ti glasovi u centrali i onda se proglašava pobednik. Ono što je zanimljivo za ovaj program, to nije samo puko gledanje filmova. Dakle, mi negde kao koorganizatori smo želili da imamo i dva moderatora koja će uslovno rečeno dodatno animirati mladu publiku u Novom Sadu i koja će sa njima razgovarati o filmovima koje su videli, kakve su nekakve njihove inspiracije, da li imaju nekakva pitanja, razmišljanja, utiske o filmu. Sve će to biti dokumentovano kroz nekakvu video i foto dokumentaciju i to će ostati kao neki lep dokument za taj jedan događaj koji se događa jednom godišnje u Evropi. Ono što je isto tako lepo, to je da će naša deca ovde iz Srbije biti deo jednog projekta koji praktično pokriva celu Evropu i moći da podele tu neku vrstu zajedništva i da se možda u tom trenutku ne osjećaju isključenim ili da jednostavno osjećaju neku vrstu pripadnosti jednom prostoru kome u svakom smislu pripadaju.
A da li su i ovi filmovi angažovani, da li oni dotiču neke teme koje tište mlade ljude?
Ovako, dakle, mi nismo pravili selekciju tih filmova. Dva od ova filma uslovno mogu da se nazovu angažovanim. E sad, postoji taj fenomen angažovanog filma koji doživio ekspanziju u zadnjih nekoliko godina. Dakle, kao što sam rekao, u jednom trenutku svet je ušao u izrazitu krizu na različitim nivoima pre 10 godina i normalno je da filmski autori širom sveta, bez obzira na žanr filma koji odaberu da rade, da su nekako angažovani. Ne samo po odabiru tema, nego i prema svom odnosu, prema to datoj temi. Tako da, praktično i ovde u ovoj selekciji od tri filma, negde otprilike ako bi išli u procentima 70% ovaj film, od ta tri filma dva su negde angažovana. Znači, dotiču se nekakvih problema koje publika vrlo lako može da prepozna u svojoj sredini i to je zapravo prostor koji je zgodan i inspirativan za publiku da se razgovara sa njima o tome i da se podele nekakvi utisci i razmišljenja koje oni imaju o tim temama.
Pa to je možda zapravo i najbitnije, što mladi ljudi pored toga što će pogledati sve te filme, imaće i nekog starijeg stručnjaka da porazgovaraju da sa njima o tome i možda se oni eto zainteresuju za filmsku umetnost.
Pa možda su ovo prvi koraci. Ja se sjećam kako su nas u staroj Jugoslaviji vodili redovno u bioskop, da se išlo praktično jednom u mesecu ili jednom u dva meseca.
A šta ste gledali tada?
U bioskop. Pogledali smo, naravno, partizanske filmove, pre svega, znači to je ono što je bilo dominantno, gledali smo filmove za decu. Dakle, to je ono što je bilo, ali ono što je bilo lepo, to je ta saradnja između bioskopa i škola. Dakle, mi smo, bilo je dvostruki benefit, prvo što smo gubili 2-3 časa u toku jednog dana, što naravno sva deca vole i jako se raduje, a drugo što idete u bioskop i to vam je odlična prilika da polako, ako ne idete sa roditeljima, nemate naviku da polako stičete tu naviku odlaska u bioskop i da shvatite da zapravo najbolje mjesto za gledanje filmova i jedino mjesto za gledanje filmova je bioskop.
Ali koje je vaše mišljenje, na primjer, da li filmove za mladu publiku i za decu treba sinhronizovati ili ipak ostaviti diplo?
Pa ja mislim da to zavisi od vrste filma i kad kažem od vrste filma, to mislim pre svega kome se taj film obraća. Dakle, ako se on obraća nekoj mlađoj publici, ja imam sina koji sad ima 12 godina i mi već od njegove 6. godine idemo redovno u bioskop, baš zbog toga što sam želeo da stvori nekakvu naviku i osjećaj da je najlepše mjesto za gledanje filmova je bioskop. I mislim da do njegove 10. godine, 11. godine je on imao potrebu da gleda filmove koji su sinhronizovani.
Dobro, nekada vam je tata šaputao uvo i čitao titl i nervirao ostalu publiku u bioskopu, a danas...
toga više nema i realno današnja deca sigurno do nekog drugog, trećeg razreda ne razviju rutinu da pričamo o većini dece. Dakle, ne pričamo o deci koja brzo savladaju čitanje. Ima puno dece koja ne mogu tako brzo da čitaju. Dakle, ja ako njega pratim, dakle, ja vidim da negde do neke 10. 11. godine je on uživao i imao, ali promeni se i ukus. Dakle, on sa već, znači, dečje filmove smo mogli da gledamo do 10. 11. godine, od 11. godine gledamo akcijone. Dakle, to je potpuno ono, promenio se ukus i interesovanje. Pretpostavljam da devojčice koja ima ćerke da bira drugu vrstu filmova. I tried to leave it all behind me, but I woke up and there they were beside me. And I don't believe it, but I guess it's true. Some feelings they can travel to. Oh, there it is again, sitting on my chest. Makes it hard to catch my breath. I scramble for the light to check. You're always on.
Iza kulisa reditelj i selektor filmskog festivala Slobodna zona Rajko Petrović. Zanimljivo je da vi također radite i na Fakultetu za medije i komunikacije, ako se ne varam. Kažite nam, na kom predmetu radite?
Pa ja radim na filmskom usmerenju u okviru Departmana digitalnih umetnosti, gde pored filma studenti imaju priliku da studiraju zvuk, dizajn i fotografiju. i radim na predmetima Jugoslovenski crni talas na četvrtoj godini i na drugoj godini osnovne faze rada na filmu.
I da li vaši studenti komentarišu Slobodnu zonu, da li možda i porazgovaraju sa vama, e profesore, zašto ste stavili ovaj film, a ovaj niste, ili se ipak suzdržavaju?
Pa uglavnom se suzdržavaju, mi uglavnom dosta pričamo o drugim filmovima i o našim trenutnim zadacima i u poslu, zapravo o njihovim filmovima koji radovima koji oni rade, jer mi na fakultetu insistiramo na tom radnom procesu i na puno praktičnog rada i trudimo se da ih inspirišemo i da kod njih postaknemo želju da tokom jedne godine urade bar jedan film, video, rad, eksperimentalni film, bilo šta što oni nađu za sebe zanimljivo i čime bi želali da se bave ili u budućnosti ili u datom trenutku.
Na koji način se trudite da inspirišete studente?
Šta pišar grepa? Šalim se, ovaj. Studenata ima puno. Na predavanjima ih ima do 20 ili preko 20, zavisi od godine. I svi su oni različitog potencijala u svakom smislu i različitog kvaliteta. I postoji jedan broj studenata koji imaju inicijativu, znaju šta hoće i svoj kvalitet žele da realizuju kroz svoje praktične radove. Drugima pokušavamo da prenesemo ljubav prema filmu, ali s druge strane isto tako pokušavamo da ih spremamo za realan život. Dakle, mi smo negde na fakultetu doneli odluku da i cilj da oni kada završe naš fakultet da budu potpuno upoznati kako funkcioniše stvaran svet, stvaran filmski svet u Srbiji, u regionu i u svetu, da imaju kompletne informacije ne samo o produkcionom procesu, nego da i znaju gde mogu da traže novac, na koji način će to...
E, to sam sad da kažem, da ne znaju samo da ne nauče samo kako da naprave film, već da. Kako i da ga bukvalno realizuju, kako dođu da. Do sredstva, to je uvek problem kod nas.
Kako da produciraju svoj film, gde su fondovi, na koji način se rade aplikacije za te fondove, kako se rade budžeti, i mi zapravo njih obrazujemo više kao nekakve filmmakere, to je da oni znaju praktično sve ili od svega da budu upućeni u sve faze filmske produkcije i da ne mogu dođu u situaciju da kada završe fakultet da kažu da sa nečim nisu upoznati ili da nešto je promaklo i da ne znaju kako bi nešto trebalo da urade, na primjer budžet ili kako se radi budžet za jedan igran ili dokumentarni film. To ne bi smelo da se desi.
Dobro, možemo da kažemo da ste vi neki insider, jer sada imate grupu od 20 studenata i otprilike znate možda njihove afinitete. Kakvi filmovi ih možda interesuju? Da li su to dokumentarni ili igrani filmovi? Da li je to evropska ili američka produkcija?
Pa pošto ih ima toliko sve. Dakle, sve. Ono što ja mogu da kažem za njih ovako vrlo objektivno, oni su super talentovani, super inteligentni ljudi. Ja moram da, na primjer, jedino što dajem pohvale, jedno što se nekad začudim, što nemaju svi nekakvu veliku inicijativu, odnosno njihova inicijativa ne prati inteligenciju i talent koju oni posjeduju. Dakle, brzina s kojom oni kapiraju stvari, koliko brzo usvajaju stvari, je meni fascinantna. Dakle, ja sam svaki put začudim koliko oni to brzo usvajaju i prelaze, a često pitam sebe zbog čega im nedostaje inicijativa, da li je to nešto što dolazi iz okruženja u kome žive, od porodice, od društva, to sad ne mogu da tvrdim, ali verovatno ima nešto do sazrevanja. Oni će sigurno, većina njih, pre ili kasnije naći svoje mesto u društvu. Ono što je super na fakultetu, da oni pored usmerenja koje odaberu kao glavno usmerenje dobiju obrazovanje iz vrlo srodnih umetnosti, dakle fotografija ili dizajn zvuka ili uopšte zvuk ili dizajn, grafički dizajn je nešto što oni u svom sazrevanju, kako napreduju, kako studiraju, kako usvajaju različita znanja, nije nemoguće i ne očekivati da oni promene interesovanja. Dakle, oni kojima sad možda bave filmom, vrlo je moguće da će možda biti fenomenalni grafički dizajneri za jedno 5 do 10 godina i obrnuto. Jer nama se dešava da recimo imamo studente kojima je grafički dizajn recimo ili fotografija glavno usmerenje, a imaju fenomenalne scenarije i rade odlične radove i filmove, bez obzira što to nije njihov prvi prvi odade. Tako da su ta deca uglavnom multitalentovana, ako mogu to tako da kažem. Fakultet je dobra prilika i odličan prostor da oni kroz stvarno dobre programe i odlične predavače, koji uglavnom puno rade i imaju dosta kontakta sa onim što se događa u stvarnom i realnom svetu izvan fakulteta, mogu da im pomognu da pronađu nekakav svoj put.
Iza kulisa, reditelj Rajko Petrović. Don't shy away from coming in. Closer still, my darling friend. Don't slip, don't trip on lies. I'll be the moon inside your eyes. Don't be afraid of all my years. What you see or what you hear, it's all yours and yours alone. Yours for the taking, so take it home. Naš večerašnji gost je reditelj i selektor filmskog festivala Slobodna zona Rajko Petrović. Ali vi također predajete i studentima na Fakultetu za medije i komunikacije. Eto, možda i vi njima promenite život, kao što je vama promenio atelje. Varam, u Parizu, to je škola dokumentarnog filma koju ste pohađali.
Da.
Da li možete da podelite sa nama kako je to bilo iskustvo za vas?
Pa to je bilo neponovljivo iskustvo. Atelje Varam Pariz je škola koju je osnovao Jean Rouch. Jean Rouch je jedan od najznačajnijih dokumentarista u istoriji filma. Dakle, praktično u istoriji igranog filma ne možete da preskočite njegov film Hronika jednog leta, jer je taj film presudno uticao na nešto što se zove francuski novi talas. Dakle, svi autori iz francuskog novog talasa posle tog filma su negde mi otvorio nekakav novi pogled na, na gledanje stvarnosti, na nemogućnost produkcije i rada na filmu. I taj nekakav sistem koji on primjenjivao dok je radio dokumentarne filmove ili način na kako se snimaju dokumentarni filmovi, oni su oni zapravo prenose tu vrstu znanja. Ja moram da kažem da je tada uz pomoć Francuskog instituta ta tromesečna škola je bila organizovana u Beogradu. I ono što danas čini dokumentarnu scenu u Srbiji najviše dolazi iz tog prvog pokreta. Dakle, po meni najbolji dokumentarista srpski je Srđan Keča. On je jedan od polaznika koji je završio tu školu, danas predaje na Stanfordu. Takođe, u toj školi su bili Dragan Nikolić, Mila Turajlić, Mihajlo Jeftić, izvinjam se ako preskočim nekoga, nas 12 je bilo tu, i za nekoga ko je završio fakultet dramskih umjetnosti kao ja, za mene je bilo veliko otkrovenje to što se puno praktično radilo. Dakle, ja sam završio fakultet dramskih umjetnosti gde kao reditelj, odnosno student režije, nisam ni jednom uključio kameru i nisam ni jednom snimio zvuk. Dakle, ja sam bio reditelj. Ja sam režirao, pisao scenarija, knjige snimanja, sve što reditelj radi. Imao sam svog direktora fotografije koji je snimao, imao sam svog snimatelja zvuka koji je radio to. Međutim, prvi šok iz moje perspektive je bio prvog dana u školi. Odmah vam pokažu kako radi kamera, ima si da se na ulicu da snimite prvu reportažu.
Drugog šta dan, ste snimili?
Na ulici, nešto u autobusu ili tako, ne znam, što je bio potpuni raspad. Bilo jako loše. Ali to svi prolazimo. Dakle, ono što je super u tom procesu, što tako krećete od jedne nule i što bez obzira da li imate ili nemate preznanje, vaši početni rezultati su zapravo jako loši. I onda polako u tom procesu rada uz predavače koji su sjajni tamo, vi polako napredujete i učite jednu vrstu, znači jedan stil dokumentarnog filma koji se zove Cinema Verite. Znači, to nije neka škola filma koja pruža različite načine, dakle, to je škola koja savršeno dobro poznaje taj stil i vi kad završite tu školu i praktično postajete stvarno majstor tog stila, znate kako se to radi. I ovaj drugog dana je bilo snimanje zvuka, gde zvuki su sam snimio katastrofa. No ja sam, nego svi smo to loše radili. A pošto imate puno praktičnih vežbi, vi zapravo kroz te praktične vežbe polako napredujete i pored te predavanja, koja su vrlo intenzivna. Dakle, praktične vežbe radite u svoje slobodno vreme. Dakle, predavanja su 9 do 5 u punom intenzitetu, a sve vežbe koje imate morate raditi u slobodnom vremenu. Dakle, nije organizovano na ovaj jedan način. Ove studije na koje ja predajem su težak komfor. Dakle, to je spa centar u odnosu na Atelier Varan Pariz. Moram to tako da kažem. Znači, taj tempo koji smo mi imali negde nas očusno. I za mnoge ljude, dakle, ne samo za mene, to je bila nekakva prekretnica u životu. Dakle, ja sam se tad zainteresuo više za dokumentarni film i praktično više i pratim i više znam o dokumentarnom filmu od tada. I šta znam, neponovljivo iskustvo, ne samo u nekom filmskom, nego i životnom sazrevanju, zato što te borbe koje vodite u procesu rada na filmu, mislim, proces rada na filmu je uvijek neka vrsta sazrevanja. Dakle, suočavanja sa samim sobom, ne samo sa nekom temom ili junacima koje treba da artikulišete i da stavite u svoj film. I vjerojatno pod tim nekakvim velikim pritiskom i kad na kraju napravite dobar film, na kraju celog tog procesa, vi naravno se osjećate kao da ste osvojili jedan kontinent ili da ste otkrili nešto sasvim novo, i vjerojatno taj put koji prođete od početka do kraja je nešto što nemate priliku realno da, mislim, to se retko događa u životu da budete u jednom takvom sistemu koji toliko pritiska i ljubav istovremeno negde prenosi na vas, što je zapravo super ono amalgam za pravljenje dobrih dokumentaraca i odnosno dobrih dokumentarista. Ono što bih ja još rekao za taj sistem Cinema Verite, dakle, Jean Rouch je godinama išao u Afriku i bio je poznat po tome što je on zapravo neko ko je među prvima donosio te slike iz afričkog sveta u Evropu i u svet. I on se trudio da, ne samo on sam snima ili da ima ljude koji snima, on se trudio da tamo kada ode u neku zemlju, naprimjer kada ode u Kongo, da on obuči tamo neke ljude da budu snimatelji, snimatelji zvuka, organizatori i da rade sa njim. Dakle, on je tu vrstu znanja koje je posjedovao, on je delio sa drugima. E sad, ja mislim da se ovde ne radi ni u kakvom kulturnom imperializmu, ako bi sad to neko hteo tako da da iščita ili nekakvu eksploataciju, nego mislim da je to jedan vrlo izrazito jedan pozitivan primer gde neko svoje znanje i posle toga i iskustvo daje nekome koji posle toga može u svojoj zemlji da radi dalje dokumentarne filmove. Dakle, evo, ovde se kod nas to primilo, već nekoliko ljudi koji već snimaju nekoliko dokumentarnih filmova, evo, ja predajem, radim na festivalu, dakle, vrlo smo ukorenjeni u onome što je filmski svet ovde kod nas.
A da li postoji neka tema, ličnost, problem koji bi vas trenutno inspirisali da snimite dokumentarni film?
Pa ja trenutno teško da mogu da nađem nekog vremena da,
naravno,
da se bavim dokumentarnom filmom.
U jednom idealnom momentu kada vi imate slobodnog vremena.
U idealnom momentu, baš onako kad bi ono, sad bi snila Mara šta je milo bilo, volio bi da napravim dokumentarni film o Asadu, predsjedniku Sirije. Dakle, mene živo interesuje kako izgleda radni dan tog čoveka, kakve situacije on prolazi. Ja mislim da ono što se događa u Siriji je apsolutno strašno, da zapravo različiti imperializmi tu vode nekakvu borbu na tuđoj teritoriji i to se pretvorilo u jedan užasan fenomen savremenog sveta gde razne neke stvari možete da analizirate i da vidite. Neverovatno je prva cenzura koja postoji u Siriji. Dakle, te slike su toliko strašne da mi zapravo i ne znamo šta se tamo događa. Tamo nekoliko gradova izgleda kao Dresden posle bombardovanja na kraju drugog svetskog rata. Verovatno je katastrofa sa ljudima i situacija isto užasna. Dakle, najveći broj ovih izbjeglica zapravo dolazi iz Sirije koji pokušavaju da nađu nekakav prostor za sebe. Recimo da bi to nešto što bi ono snila Mara šta je milo bilo, kad bih mogao, to bi volao da napravim.
Hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograda 1 i emisiji Iza kulisa.
Hvala te.
Laku noć žele Goran Ivković, Čedomir Radović, Katarina Epštejn i Ksenija Radović.